Tai pagožu žymu, aš jau pusčetruos įsbraučiu naktį. Vat. Nu, ta, kad snygs suoka kristim, garažėjo školus brailo eksbė, nu, į man nevago toje kracaltys, kap školus autobusą varatų.
Ciblas pagasta ceļus nu jau vairāk kā 5 gadus vasarā Grēderē, bet ziemā tīra vietējais iedzīvotājs Aldis, kurš ar pašvaldības nesen iegādāto traktoru Belarus pāris dienu laikā iztīra visus pašvaldības ceļus un vēl arī piebraucamos celiņus pie viensētām, kopā sanākot ap 100 kilometriem.
Nu, kur ja izlaika paprastai, šlib mani laiks, nu, ne nakti tā dīna braukļu laiks, ja rasu iztīrēļu pa ceļam. Vot. Nā, cita paprasa patom jau ceļi iztierietuviši, jo atsevišķi jobrausti jau.
Ciblas novadā, tāpat kā visa austrumu pierobežā, ir diezgan bieza sniega sega, tuvu jau 30 centimetriem. Pašlaik Ciblas novadā no sniega ir iztīrītas gan ciematu ielas un vietējie ceļi, gan arī piebraucamie ceļi līdz daudzām viensētām. To apliecina arī vietējais iedzīvotājs Antons, līdz kura mājai no pašvaldības ceļa ir nepilns puskilometris. Un sniegotā ziemā, ja sniegu nešķūrē, nokļūšana līdz autobusam ir problemātiska.
Kā jūs tiekat līdz mājām to puskilometru?
Nu kā, nu... Nē, tīra pagas, tīra.
Jums līdz mājām ir iztīrīts?
Jā.
Ciblas novada domes priekšsēdētājs Juris Dambrovskis norāda, ka Ciblas novada pašvaldībā, tāpat kā blakus novados, ceļu uzturēšanas jomā prioritāte ir ceļiem, pa kuriem brauc skolēnu autobus. Bet netiekot liekta palīdzība arī viensētās dzīvojošajiem.
Pavisam mums ir liels tas ceļu tīklas, turpat 250 kilometru, bet nu, visi šie ceļi nav nepieciešams tīrīt. Mēs ejam pēc prioritātēm, jo vispirms tīram C kategorijas, kur mēs vedam skolēnus uz skolu, arī ciematu ielas iztīram. Tad pārējiem ceļiem mums ir pēc normatīviem jāiztīra 48 stundu laikā. Jo...
Juris Dambrovskis piebilst, ka komunikācija ar iedzīvotājiem vairs nenotiek, kā tas bija kādreiz rakstiski, bet gan daudz operatīvāk. Piezvanot uz noteiktu tālruņa numuru, cilvēks var pieteikt sava piemājas ceļa tīrīšanu.
Mēs arī palīdzam tām viensētām kā sociālā palīdzība tās, kuriem vajag tik pie mediķa, kapsētas laukumus iztīram, lai nepieciešams. Tāpat arī varbūt kādai nevar piekļūt antiņai tur pie viņas, ja sociālie darbinieki vai pasniegs, nu arī cenšamies ne tik bieži, bet tā, lai būtu izbraucams vismaz reizi divas mēnesi atkarībā no sniega daudzuma.
Jebkuros laika apstākļos pa Ciblas un kaimiņu novadu ceļiem kursē autoveikali. Zvirgdenes pusē ziemā tas iegriežas ceturtdienās un pirmdienās. Atved visu nepieciešamo – maizi, piena produktus, bakaleju. Autoveikala pārdevēna Dzežda atklāja, ka ziemā, protams, ir daudz sarežģītāka braukšana. Ceļi nereti ir aizputināti, tie netiekot kaisīti. Taču arī pircēju skaits šajā gada laikā krasi samazinās. Pie tam arī tās pašas vientuļās tantiņas radinieki ziemā ņem pie sevis uz ciematu vai pilsētu. Ziemā laukos sasirgušam cilvēkam ir lieli pārdzīvojumi arī par to, lai vajadzīgajā brīdī pie viņa varētu atbraukt neatliekamā medicīniskā palīdzība. Tiesa, Ludzas neatliekamās medicīniskās palīdzības vecākā ārsta palīdze Vija Strogonova atklāja, ka mediķi gatavi dažādām ekstremālām situācijām. Bijušas patiesi sniegotas ziemas, kad pie slimniekiem briduši pa kupenām, taču šoziem situācija neesot kritiska.
Pirmkārt, ziemas tagad nav bargas, sniega ir maz. Līdz ar to braukšanu nesagādā grūtības. Mašīnām ir abi velkošie riteņi, tā kā tālu laukos, kaut kur prom laukos, jau cilvēki nedzīvo, viņi centros vairāk dzīvo. Ja nevar piebraukt līdz pašām mājām, nu tas ir lielākais, tagad tā, tajā pat Ozupienē ir viena māja, metri 200 varbūt līdz māja, kur viņi atrodas kalna galā, tur līdz slieksnim ceļš nav tīrīts. Nu 200 metri jau var aiziet kājām, ne?
Pašvaldībām ir jānodrošina iespēja iedzīvotājiem nepieciešamības gadījumā saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību, iespēju piebraukt ugunsdzēsējiem vai policijai. Ciblas novadā ceļu uzturēšanai paredzēti 150 tūkstoši eiro, ziemai 30 tūkstoši eiro. Savukārt ceļu tīrīšanai uz viensētām nauda tiek ņemta no citām budžeta pozīcijām. Iveta Čigāne, Latvijas radio, studija Latgalē.